Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calesán Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo. Se falamos da creación do guión radiofónico, o alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Este é o caso do noso episodio de hoxe. Varios alumnos compuxeron interesantes traballos sobre diferentes zonas de provincia de Ourense. E iso deu como resultado este guión, que trata sobre a cidade de Ourense, capital da provincia do mesmo nome, e tamén sobre a comarca do Ribeiro, cuxa capital está na histórica vila de Rivadavia.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música. Pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu, Iago Samuel Martínez Lema,
Carmen García Ogando,
Venecia Pérez Durán,
Antía Sanda Parrado,
Alberto González Martínez.
A música que nos acompaña hoxe é do grupo Monteiro, que naceu en Ourense a medidas dos anos 90. No ano 1996 debutaron con un disco titulado O Mal Tempo. do que imos escoitar algunhas cancións. A primeira delas titúlase Moiñeiras.
A rexión de Ourense foi un cruzamento de camiños para as tribos nómades migratorias desde o Neolítico, do 6000 ata o 3500 a.C. Moitos destes clans asentáronse no Val do Miño, nas antigas fortalezas romanas de Velo, Madrosende, Oira, Sántome e Valdegora, así como no asentamento orixinal de As Borgas, a fonte de agua termal de orixe da cidade.
Os romanos chegaron a Galicia no século I, despois de Cristo. Nesta época, construíuse unha ponte estratégica sobre o río Miño e foi defendido por unha gran guarnición lexionaria, estacionada nos alrededores do que hoxe é a Praza Maior. Coa chegada ás lexións e ás pontes, o núcleo da poboación de As Burgas creceu e acabou converténdose nunha importante vila romana.
Os suevos chegaron a Galicia no século V, despois de Cristo, durante a decadencia do Imperio Romano. Vila xermánica, predominantemente agrícola, fundaron un reino no que a cidade de Ourense xogou un papel importante, converténdose en sede da corte.
Durante o reinado de Carriarico, iniciouse a construción da primeira catedral, agora desaparecida, en honra a San Martín de Tours, que a partir de entón converteuse no santo patrón da cidade. Durante a época visigoda, Ourense foi unha das principais sedes episcopais da península e pertencía á arquidiócese de Braga.
No século X, Ourense foi invadida por árabes e normandos e foi decaendo progresivamente, con todo a partir do século XI. Co ascenso do bispo diocesano e cun auténtico señor feudal, Ourense empezou a recuperarse dona Teresa de Portugal, ao que xa concedeulle xurxión sobre a cidade.
En 1122, o bispo Heredonio e os seus sucesores reconstruíron as antigas vías, abriron rúas e prazas, restauraron as pontes romanas derrubadas e construíron a actual catedral. Neste Ourense medieval, renacido, poboado de artesáns e comerciantes. O viño era o principal comercio local.
No século XII, créase o Concello de Ourense, composto por representantes da cidadanía, para combater o abuso do poder dos bispos. Este enfrontamento desembocou na segunda revolta imandiña, 1468, na que os cidadáns ocuparon a catedral e demoleron o castelo de Ramiro.
No século XVI, o Concello asumiu o goberno municipal, encabezado por magistrados nomeados polo rei. Naquela época, a cidade experimentou un importante desenvolvemento, aparecendo novas rúas e casaróns.
Durante os séculos XVII e XVIII, Ourense viviu un longo letargo do que non saiu até principios do século XIX, cando foi designada capital de provincia.
Coa chegada do ferrocarril e a construcción de estrada Villacastín-Vigo, a cidade empezou a crecer a ambos os dous lados do río Miño, o asemento da nova burguesía castelá contribuía á súa definición como centro comercial e administrativo.
Durante o século XX, Ourense experimentou certo crecemento poboacional debido á inmigración procedente da provincia, converténdose na terceira cidade máis poboada de Galicia.
Entre os feitos importantes destacan a fusión co municipio de Pontecanedo en 1943, o xurdimento da nova comunidade e a súa transformación no principal nodo de transporte do noroeste peninsular.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta cidade. Imos escoltar a segunda peza musical, neste caso a canción Donde has de ir a Herba 2, do grupo Mutén Roy.
Donde has de ir a Herba, que che dir erguer, dareiche un abrazo, miña Marusa, do meu querer. Donde has de ir a Herba, que che dir erguer. Dame una pinga de viño para mollar la garganta. Cantaré como una rula, verás como a rula canta. Donde dormirás, morena, donde dormirás, entre hierros y cadenas prisionera estás. Dirá herba que che dir erguer, dareiche un abrazo, miña Marusa, do meu querer. Donde has de ir a herba que che dir erguer. Cantaste cantare e we iremos los dous cantando. Canta que ti tes amor. Se me acabando.
Onde dormirás, onde dormirás, morena, onde dormirás, entre hierros y cadenas prisionera estás. Donde has de ir a herba, que che dir erguer, dareiche un abrazo, miña Marusa, do meu querer. Donde has de ir a herba,
thank you.
Ourense está situada no extremo noroeste da Península Ibérica, no val formado polo río Miño e seus afluentes Barbaña e Loño. Cunha poboación de máis de 105.000 habitantes, é a terceira cidade galega e capital da provincia do mesmo nome. É a única cidade de Galicia sen costa, pero de gran valor natural.
A provincia de Ourense limita ao sur con o norte de Portugal, ao leste con Zamora, ao oeste con Pontevedra e ao norte con Lugo. A súa capital, tradicionalmente centro de comunicacións e porta de entrada natural a Galicia desde a meseta, conta con excelentes conexións por estrada e ferrocarril coas principais cidades de España e Portugal.
Ourense é o transporte perfecto para descubrir o mellor do máxico, misterioso e pouco coñecido interior galego. A poucos quilómetros atópanse lugares de gran beleza e interese, como Rivadavia ou a Ribeira Sacra.
Como nos lembra a placa do Instituto Xeográfico Nacional a Estrada do Concello, o centro de Ourense atópase a 135 metros sobre o nivel do mar e as montañas que rodean a cidade alcanzan unha altura de 400 metros.
Este val está rodeado de montañas que forman a chamada Pota de Ourense. Esta formación confire de Ourense un clima continental único, duro e con precipitacións moito máis moderadas que o resto da Galicia.
No verán, a temperatura é moi alta, a miúdo por encima dos 30 grados. En inverno é moi baixa, polo que a hora de facer as maletas, convén levar roupa extravigada, ademais do bañador, porque paso que pase, sempre verán aquí.
Hai moitos lugares que ver en Ourense. Trátase dunha provincia con multitude de opcións e moitas cousas para facer e lugares que visitar. Din que Ourense é a gran descoñecida de Galicia, porque non ten mar e tal vez iso fai que estea menos exposta ao turismo.
Con todo, hai moitos recunchos especiais, lugares que desprenden historia, boa gastronomía local e as mellores paisaxes naturais. Nestas terras de Galicia, os antigos romanos utilizaban agua termal, especialmente as aguas das Burgas. Estas e outras aguas termais da provincia teñen propiedades curativas. Vexamos a ampla oferta de Ourense.
As Burgas é un manantial impresionante do que manan cada minuto uns 300 litros de auga quente a unha temperatura constante de 37 grados. Esta auga é coñecida polas súas excelentes propiedades no tratamento de problemas de pel e osos, artrites e reumatismo. Ás veces, este é un paso obrigatorio para calquera que percorra o famoso Camiño de Santiago e elixa a ruta sureste, a Vía da Prata.
O Muíño da Baiga está situado a medio quilómetro da zona termal de Outariz. Estas augas termais oscilan entre 65 e 72 grados. Polo xeral, trátase de augas alcalinas, hipertérmicas e fluoradas. Isto fainas ideais para aliviar problemas óseos.
As pozas da Chavasqueira. Nestas augas termais, a auga sae do chan a unha temperatura de 63 graus, mentres que nos lagos alcanza os 43 graus. Están conectados co balneario de Santiago de Caldas. Algúnas augas teñen propiedades medicinais para problemas da pel e enfermidades dos osos.
Nas pozas do Tinteiro, a auga é mesotérmica, alcalina e lixeramente reactiva. A súa temperatura é de 45 graus. Adoitan utilizarse para tratar eficamente problemas como o eczema, o ane e a dermatitis, entre moitos outros.
As termas de Outariz son complexo termal situado sobre o río Miño, dándolle un encanto especial. A auga ten unha temperatura de 61 graus, baixa mineralización, saen hidrocarburos, xofre e sodio. A diferencia de épocas anteriores, a entrada non é gratuita.
O termalismo é, sin dúbida, unha das principais atraccións turísticas da zona, pero ao mesmo tempo é unha excelente fonte de saúde para pacientes que padecen diversas patoloxías. O uso da auga mineromedicinal procedente destas instalacións é un eficaz complemento ao medicamento tradicional.
A auga con alto contido mineral, extraída dos mananciais onde antigamente construíronse estes desechos turísticos está especialmente recomendada para o tratamento de enfermidades da pel e os osos, pero tamén benefician outras áreas como o sistema digestivo, o fígado e o sistema cardiovascular.
Ainda que moita xente considera que este método é menos antigo, en realidade as súas vantaxas están repletamente demostradas. A auga mineral terapéutica é un medicamento natural e o tratamento térmico complementa en moitos casos os tratamentos conservadores ou cirúrxicos.
Antes de proseguir co paseo por esta historia capital galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Alalá do Deza.
Agora imos comezar un paseo polo máis destacado da capital ourensá. Iniciamos o noso percorrido pola cidade de Ourense, no seu sinal de identidade por antonomasia, as burgas, fontes de auga termais que manan a 77 graus e que favoreceron os primeiros asentamentos humanos no lugar.
Tomamos camiño pola Rúa de Barreira e chegamos á Praza Maior, centro da cidade antiga, onde xorde a Casa Constitorial e o Museo Arqueolóxico, tamén coñecido como o Pazo do Bispo. Estamos nunha zona cun gran sabor medieval, cunha contorna que parece retrotraernos no tempo.
Subindo por unha escalinata situada nun dos seus costados chegaremos á igrexa de Santa María Nai, que na súa portada conserva columnas do século VI. Vestixios da primitiva catedral sueva dos tempos nos que Ourense foi a capital do reino xermánico.
Cruzamos a Praza da Magdalena, fixándonos no seu fermoso cruceiro e encamiñándonos á Praza do Trigo, na que se comerciaba en tempos pretéritos con este cereal. Rodeada por soportais e casas nobres e coa denominada Fonte Nova no centro, prolóngase na Praza de Damas, que foi o patio de laranxeiras da catedral.
Chegamos así á catedral, templo románico de transición ao gótico con aires de fortaleza. A vista ao templo cos seus claroscuros, múltiples capelas e ambientes parece introducirnos nunha atmósfera e universo realmente máxico.
Convén que nos detellamos a facer unha visita detallada, recomendándose especialmente a Capela Maior, a Capela do Santo Cristo, o Cimborrio, o Pórtico do Paraíso, de clara influencia da Escola Compostela do Mestre Mateo, e o Claustro, coñecido como Claustro Novo, no que se situa o Museo Catedralicio.
Continuamos camiño rodeando a parte posterior do templo que acabamos de visitar e, seguindo a rúa de Juan de Austria e Coronel Oceano, chegamos á igrexa de Santa Eufemia, cunha lograda fachada cóncava en estilo barroco compostelán.
É o momento de tomar un descanso e para iso estamos no lugar ideal, a zona de viños máis tradicional da cidade, que conta tamén con varios cafés culturais e unha área moi animada. Viva, especialmente bonita, a tardiña e nas primeiras horas da noite.
Cando retomamos a ruta, facémolo pola rúa Lamas Carvajal, pasando por diante do Pazo O Caballadares, nacentista do século XVI, sede do Liceo Ourensán. Fai falta pedir permiso para visitar o seu patio columnado cunha fermosa fonte no seu centro.
Unha vez bordeado o edificio, viramos á dereita pola avenida de Pontevedra e chegamos á Alemana, con magníficos exemplos de edificios modernistas penchando. A beira da Alemada está o tradicional mercado de abastos, que podemos visitar para observar o pulso da vida local máis tradicional.
A continuación, tomamos camiño cara ao río Miño, seguindo a Rúa do Progreso, que nos permitirá contemplar a transición do centro histórico cara ao primeiro ensanche da cidade.
Poderemos deternos no Centro Cultural Deputación e visitar o Museo do Tren, seguindo logo camiño pola mesma rúa até a Capela da Nosa Señora dos Remedios, renacentista, aínda que moi reformada, xa moi preto do curso fluvial.
Unha vez chegados a este punto, podemos baixar até a beira do río a seguir camiño polos carreiros recentemente acondicionados para o paseo cara ao Ponte do Milenio. Ao que subiremos, pois conta cunhas pasarelas peonís que permiten ter unha fantástica panorámica do río e da cidade no seu conxunto, a 22 metros de altura.
Cruzamos o río pola ponte e a beira do antigo campo da feira, detémonos nas pozas da Chavasqueira, conxunto de fontes termais tamén coñecidas como baños do obispo, acondicionadas a modo de piscinas ao aire libre, de uso gratuito e situadas nunha contorna axardinada moi apracible.
Tras a visita, retornámonos pola marxe dereita do río pola zona de O Ribeiriño, até atoparnos co Ponte Vella ou O Maior. De hoxe romana, pero moi reformada nos séculos XIII e XVIII.
Cruzámolo e polos xardíns de San Xoán Bosco e a Rúa Concello chegamos ao Parque de San Lázaro, corazón verde da parte nova da cidade, onde nas súas proximidades podemos visitar a Igrexa Gótica de San Francisco, trasladada aquí pedra a pedra desde a súa situación orixinal na parte alta da cidade que logo visitaremos.
Seguimos o noso paseo pola ruta de Santo Domingo e visitamos a igrexa homónima, na que fai falta entrar para admirar os seus retablos barrocos e pinturas de moi boa factura. Desembocamos así na Praza do Ferro, que constitúe unha das máis típicas estampas da cidade, a pesar do seu pequeno tamaño.
Entrando de novo na cidade vella, polo que camiñamos seguindo as rúas Viriato, Pizarro e Correxidor, para logo subir unha serie de escaleras pola estrela até o convento de San Francisco, lugar no que se atopa a primitiva igrexa que visitamos antes en San Lázaro. Conserva un excepcional claustro gótico e hai que pasear polo cemiterio de aires románticos, declarado ben de interese cultural no 2000.
Dirixímonos a continuación cara a parte final do noso percorrido, seguindo as rúas Montepena Trevinca, Monteseixo e Cabeza de Manzaneda, até chegar á praza de San Cosme e San Damián, onde se ergue a ermida e o antigo hospital anexo. Amos os platerescos.
Seguimos pola rúa Xulio Prieto Nespereira, até chegar aos xardins do Pocio, de longa tradición. Collemos longo a rúa Padre Feijó, na que se abre a igrexa da Santísima Trinidade, de transición romántico-gótica, con torres que lle dan un marcado aire de fortaleza. Terminamos aquí a nosa ruta de novo a beira das fontes de as Burgas. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción O Chan do Souto, de Mouteroi.
Rematar a cidade de Ourense falando do Grupo Nós, o grupo que significou un antes e un despois na cultura galega e que indirectamente ten que ver con Ourense, xa que os membros son ourensáns.
O nome Xeración Nós designa en Galicia ao grupo intelectual máis compacto, homoxéneo e prolífico de toda a súa historia cultural, o grupo fundado ao redor de Revista Nós.
A vida de e a obra desta xeración teñen unha importancia decisiva para Galicia. Isto supuxo a penetración da cultura galega na modernidade, a estética, a europeidade e a innovación da literatura galega. Isto tamén marcou a formación do Partido Galego Moderno, comenzando con as Irmandades de Fala e terminado co Partido Galeguista.
Os seus membros iniciaron amplas actividades culturais, publicaron libros históricos e etnográficos, participaron en organismos como a Real Academia Galega e o Seminario de Estudos Galegos, grupo que contribuiu en gran medida á modernización cultural de Galicia.
Foi parte da idade de prata da cultura española que terminou coa Guerra Civil, despedimentos, sancións, fuxa á montaña e emigración a Argentina, México, Cuba e Uruguai. Algúns dos seus membros estiveron políticamente activos durante a Segunda República.
A xeración e o grupo Nós foron obxectos de numerosas conferencias onde soubemos que estaban a intentar conectar Galicia con contexto europeo. Entre eles, atopábamos persoas como Vicente Risco e Losada Dieguez, homes de ideas, Ramón Otero Pedrallo, creador literario, Florentino Cuevillas, investigador, Ramón Cabanillas, poeta e Castelao, artista.
A xeración e o grupo Nós foron os pioneiros do galego moderno e da identidade cultural galega. O 30 de outubro de 1920 publicouse en Ourense o primeiro número da revista Nós.
Naquela época, a cidade contaba cuns 20.000 habitantes, fermosas casas de estilo moderno, hortos familiares, cafés cantantes e carruaxes tiradas por cabalos. A vida pacífica da xente dese país mesturouse para sempre o asfalto das rúas. Desta vida densa naceu o grupo Nós.
A revista ten como obxectivo achegar información sobre a cultura galega a Europa e participar nunha viaxe por Europa. Cando apareceu Nós, Otero Pedrallo era un profesor do Instituto Santander, polo que o seu nome non apareceu na revista até 1921. Risco traballou en Ourense como profesor na Escola de Educación e Cuevillas traballou na financiera.
Nós existiu durante 15 anos, de 1920 a 1935. O grupo disolveuse en 1959, tras a morte de Cuevillas. A sensación de cumprir a tarefa foi que crearon a nova cultura galega por primeira vez na historia da literatura galega. Atopamos cun grupo que se propón organizar a restauración da cultura galega, establecer espazos de autoexpresión e participar na loita pola protección da lingua.
Despois de aprender todo isto, iremos de visita á comarca do Ribeiro. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Escoiten Señores, do grupo Mutant Roy.
Escuiten, señores, este papel blanco que morreu a burra de xosé de branco. E xosé de branco choraba por ela, adiós, miña burra bella. Sema y las gantellas. Eso se de blanco choraba por ella. Adiós, miña burra bella.
agora, alem de negreira, busca as patacas, llama las lentellas, eso se de branco, chora la porela, adiós miña burra bella.
Comarca que conta cuns 15.808 habitantes, datos de 2019. A capital é Rivadavia. Está formada por 10 concellos, que son Arnoia, Avión, Beade, Carballeda, de Avia, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón e a propia Rivadavia.
Esta comarca é ampliamente coñecida polo seu bo viño. Ademais, ten a dominación de orixe máis antiga de Galicia. Actualmente, hai máis de 5.500 viticultores traballando e cubrindo 2.500 áreas, hectáreas de viñedo que chegan a producir uns case 15 millóns de quilos de uva ao ano.
Sabemos, grazas ao historiador grego Estrabón e a xacementos de lagares, recipientes ou lugares destinados ao prensado da uva, que os inicios da tradición vinícola da zona remontase ata o século II a.C.
No século III xa se presupón unha gran extensión de cultivos de diferentes variedades, pero este bo inicio non tardaría en atopar cun primeiro obstáculo, as invasións xermánicas. Estas supuxeron un gran retroceso nos avances relacionados coa vitícula na zona, pero non acabou co cultivo da vide.
De feito, durante a Alta Idade Media, o cultivo da vide resurdiu grazas ao empeño de diversos centros eclesiásticos galegos. Os mosteiros, xunto coas grandes familias aristocráticas, foron os principais impulsores do cultivo e compra de viñedos durante o século XI.
O labor de moitos monxes, especialmente os dos monasterios de San Clodio, Oseira e Melón, foi esencial para a evolución e o desenvolvemento dos viñedos. Durante esta época, o viño do Ribeiro xa era un fenómeno que comenzaba a traspasar as barreiras xeográficas.
Grazas ao Camiño de Santiago, este viño conquistou o norte de España e parte de Europa, da man de holandeses, ingleses, asturianos e vascos encandenados coa calidade que ofrecían os viñedos do Ribeiro. De feito, grazas a un decreto aprobado no ano 1133 en Santiago de Compostela, sabemos que o viño do Ribeiro era un dos produtos máis valorados e caros para a poboación.
A invasión musulmá apenas afectou a zona do Ribeiro, polo que foi evolucionando a bo ritmo e sen contratempos até a súa primeira época durada, durante os séculos XV e XVI. O viño de Ribeiro triunfaba en países como Francia, Portugal e Italia, e sobre todo a Gran Bretaña, que se converteu nun dos maiores compradores do mosto.
De feito, o seu éxito foi tal que acompañou a primeira expedición de Cristóbal Colón na viaxe que acabaría descubrindo América. Trátase dunha época de gran importancia para o viño galego, xa que en 1579 as ordenanzas municipais de Ribadia comezaron a especificar lugares de cultivo e de máis procesos derivados da produción do viño para asegurar a calidade e a procedencia do mesmo.
Estas medidas supoñen os primeiros indicios de protección dunha indicación xeográfica no Estado español. Durante os anos seguintes, o viño de Ribeiro gozou dunha popularidade que propulsou o comercio da zona e que lle levou a converterse nunha icona da riqueza gastronómica de Galicia. Mesmo Cervantes nomeou o viño de Ribeiro en varias das súas novelas.
Con todo, esta época de bonanza non sería eterna. Como tantos outros produtos autóctonos de Galicia, a chegada de pragas americanas durante o século XIX acabaría cunha gran cantidade de viñedos, debuxando así un futuro moi negro ao viño do Ribeiro.
Con todo, nos últimos anos viviuse unha transformación completa na forma de cultivar ou producir o viño do Ribeiro. En 1932, desígnase a denominación da orixe actual con sede en Ribadavia e comezase a traballar nos viñedos autóctonos. Grazas a eles e as variedades propias volven a coller forza, recuperando uvas como a teixadura mediante programas de reconversación e reestructuración do viñedo.
Apoiados na tecnoloxía, pero sen deixar de pensar na tradición, moitas adegas usan novas ferramentas para exprimir e potenciar a máxima calidade das variedades autóctonas. Unha loita dignificadora pola historia cultural do viño galego, que xa leva uns cantos anos dando seus froitos, nunca mellor de bandita.
Dos viños blancos, o 90% da producción da denominación de orixe, podemos destacar o uso de uvas como a Treixadura, a Torrontes, a Godello, a Albariño, a Loureira, o lado e a Caíño Branco.
Froito deste uso de uvas saen viños de altísima calidade, por exemplo, Pazo do Mar, Quinta do Avelino, Renacido, Don Mateo, Cuñas d'Avia, A Flor de Margot, A Seara ou Bubela, entre moitos outros.
Un conxunto de botellas que, entre o seu cristal e a súa cortiza, conteñen un anaco de historia galega que sobreviviu durante miles de anos para volver triunfar na terra que a viu nacer. Ocorrese un motivo mellor para brindar?
Agora imos visitar os lugares de máis interese da zona. Para iso, imos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Mutant Roy, do grupo do mesmo nome.
As termas de Prexigueiro atópanse na localidade de Prexigueiro, a escasos 5 km da vila de Ribadavia. Están nunha contorno natural rodeado de bosques e contan cun edificio antigo reconstruído para tal mester.
Contan cun circuito termal ao aire libre de 5 pozas de auga quente denominando Cumano Codo, cuxo nome fai mención ao camiño de peregrinación xaponés do mesmo nome.
Cada poza ou rotemburo ten o nome dun dos templos xaponeses que comprenden ese camiño de peregrinación. Ademais, destas pozas de agua quente, existe un spa e dúas pozas de agua fría.
Dentro do edificio, practícanse unha serie de tratamentos en bañeiras de hidromasaxe, viñoterapia, chocolaterapia ou tratamentos con algas. Estas instalacións son privadas e o seu goce réxese por unhas tarifas distintas para cada tipo de tratamento, así como para o uso e goce do circuito termal.
O Castelo dos Contes de Sarmiento está na localidade de Ourense de Ribadavia. Nel atopamos os restos dun castelo cargado de historia, a pesar de que o seu estado é ruinoso, a muralla que se conserva e o seu interior son dignos de ver, o seu nome deriva de que foi a residencia dos condes de Rivadavia, cuxo apelido familiar era Sarmiento, até o século XVII.
No lugar onde se construiu o castelo foi a sede até o século XV da capela prerrománica de San Xés de Francelos, que posteriormente foi trasladada á parroquia ou pedanía de Francelos.
Nese terreo había tamén unha torre na que habitaba Pedro Ruiz Sarmiento, que foi nomeado por Enrique II como señor de Rivadavia no século XIV. Outorgado o señorío, comezou a construirse o castelo, un labor que se prolongou até mediados do século seguinte, xa que a cidade de Rivadavia foi asediada varias veces.
Unha vez construído, foi a residencia oficial dos condes de Rivadavia, ata que se trasladaron ao Palacio de Rivadavia, que está situado na praza principal ou praza maior da vila, mediado ao século XVII.
O estado do castelo actualmente é bastante ruinoso, aínda que aínda conserva unha importante necrópole de pedra dos séculos 9 a 12. E nos seus chans pódense ver restos de enterramentos antropomórficos escavados na roca viva, que se supón que foron utilizados durante o século IX. Tamén hai un sepulcro datado no século XII.
Faltan as almenas, e tampouco esta famosa torre de homenaxe nin ningún outro signo de protección que tivese o castelo. Na porta principal destaca o seu arco semicircular e porta corredeira sobre a que está o escudo dos condes de Sarmiento.
No interior construíuse un auditorio, onde cada ano celebra a Mostra Internacional de Teatro. A muralla conserva tres das cinco portas que tivo: a porta da Preto, que era a porta de entrada ao castelo, a porta nova, que daba ao río, e a chamada Porta Falsa, da que saía un camiño cara ao muiño.
Un dos recunchos máis belos e refrescantes de Rivadavia é a área recreativa de Beronza. Paraíso fluvial xunto ao río Avia. Este espazo urbano está equipado con zonas deportivas, lúdicas e de esperaxemento.
Se vos apetece dar un agradable paseo en plena natureza, pasar a tarde ou levar os nenos a xogar un intre ao aire libre, non os perdades de vista este espazo fluvial, situado a uns 900 metros do centro de Rivadavia.
A vila de Rivadavia foi capital do Reino Antigo de Galicia na etapa medieval e foi ao longo da historia un territorio notable polas súas augas termais, o viño do Ribeiro e polo seu comercio.
Os romanos buscaron o ouro nos seus ríos e aproveitaron as súas augas termais, deixando a súa pegada nestas terras. Na Idade Media, os xudeus ocuparon unha zona do casco antigo como comerciantes e tamén como artesáns, e o seu legado conservouse nestas terras dunha maneira especial.
A xudería de Rivadavia está integrada na rede de xudarías de España, xunto con outras localidades galegas como Monforte de Lemos e Tui. E son soados os doces de tradición hebrea que durante moitos anos prepara Verminia na súa taona.
Imos agora con algunhas das festas máis famosas: a Festa da Historia e o recordo cada ano da historia das vilas e a súa comarca, achegando ao presente as tradicións, vivencias de épocas pasadas nunha recreación medieval onde se atopan representadas as distintas culturas, religións, oficios e clases sociales daquela época, declarada de interés turístico nacional e premio Canle da Historia.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calesán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Venecia Pérez, Durán,
Antía Sanda Parrado,
Alberto González Martínez,
Diego Samuel Martínez Lema,
Carmen García Ogando.
¡Afume de carozo!
Quiero bailar, no puedo esperar. O meu cuerpo está listo, listo para amar. Siento a paixón do teu corazón. Vou te ligar deste subido. No, no vai parar. Contigo quiero jugar. Esta noche volaré con sondas de mujer. A festa no va a parar. Teño ganas.